ebook, YouTube eta Google. Teknologia berrien inguruko albisteak ditugu hiek Jose Rojas Topaguneko kide eta teknologia berrietan adituak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jose?
Egunon, Mieltxo.
Azteko, zuz argitaletxeak 1000 ebook saldu ditu urte betean.
Hori da, aurrekoan zuekin egon nintzenean antzeko albiste batekin nazi ginen, baina desente tristea guazana, ez da, gure ebook editorial edo, bueno, liburu elektronikoen saltokian itxiera, eta orain honetan, bueno, ba, beste eredu batetik abiatutako ekimen baten arrakastaren berri izan dugu astean. Kontua da, Zuza argitaletxeak, 2011ko azaroaren bian jarri zuela martxan liburu elektronikoak saltzeko bere denda propioa, zuzaliteratura.com webunean aurki daitekena, eta azte honetan jakin dugun, gaz, bueno, ba, dagoeneko 1000 liburu elektroniko saldu dituzte denda horretzen, ezta? Kontua da, bueno, ba, azira-aziratik oso gure bukekin konpartuta oso eredu ezberdinetik abiatu zirela, hauek zuzak nola baite presio finkoa dauka bere liburu elektroniko guztientzako, 3 €, eta 3 € horietatik, 2 idazlearentzat izaten dira, saltzen dan liburu bakoitzeko 2 € jasotzen ditu idazleak, eta beste bat argitaletxeak. Gainera, liburu hauek ez daukate DRM sistemarik, hau da, kopiaren aurkako babesik ez daukate, kopiaren aurkako sistema horiek ba, arazo tekniko asko ematen dituzte, beste bat zailtzen dutelako liburua lagun bati ustea, edo beste lagun bat ikutzitakoa jasotzea, edo, bueno, ba, segun eta ze aparailurekin irakurren erosun, ba, hori egitea eragozten dutelako. Horra, bueno, ba, bere garaian, zuzak erabaki zuen, DRM-erik edo babesik gabeko liburuak saltzea, eta nonbait, bueno, ba, publikoaren erantzuna oso nahi izan da, planteamendu horren aurrean. Esan bezala, ba, hori, zuzak azte honetan iragarri du, 2011ko azararen bitik ona, ba, 1000 liburu pasatxo saldu dituztela, eta ematen du, bueno, ba, ba, formula egokia izan daitekela liburu elektronikoa saltzeko, ezta? Esan behar da, kopuru globalak eta, bueno, ba, nahiko marginalak direla oraindik liburu fizikoekin edo alderatuta, baina, bueno, iten gabe goraka doan joera bat da, eta, bueno, ba, interesgarria da gure artean ere jakitea badirela honekin, gai honekin, bueno, ba, martxan da den esperimentuak eta gainera emaitza honak ematen ari direnak, ezta? Aurretik hola rapalan aipatu dut, baina irakurreren batek, horrekatu entzuleren batek kuriosidadea balu, ba, katalogo osoa, Zuzaren katalogo osoa, eta liburuak erosteko aukera ere aurkituko du, zuza-literatura.com webunean.
Jarraitzeko YouTubek ordainpeko zerbitzua jarriko du martxan, bideoen egilei ordaindu izateko.
Hori da, zurrumurru hori zabaldu da, ez dago oraindik ofizialuta, baina hainbat iturritatik etorri da zurrumurru bera, eta holakoetan ba, normalean bete egiten dira. Badirudi YouTube pentsatzen ari dela bere webgunearen, bueno, bere zerbitzuaren ordainpeko artiretza sistema moduko bat jartzea, nolabait bideoen egilei ba, dirua ordaindu alizateko, ezta? Printzipioz, zurrumurru ezberdinik diotena da, ordainpeko zerbitzu hori, edo artiletza zerbitzu hori, gehigarria izango izatekela, oda kontua, ez da, YouTube osoa ordainpekoa izatera pasoko dana, baizik eta, bueno, badoako aukerekin batera, artiletza bizko aukerak ere, artiletza bizko edukiak ere, zartzeko aukera zartzen ari direla, eta aukera hori gordetzen ari dira esaterako, ba, web telebistentzako, web bidezko telesaioentzako eta holakoetarako. YouTubeko arduradunek esaten dutenez, bueno, ba, kalidade handiko edukien sortzaileak gero eta gehiago jotzen ari dira YouTube baino itxiagoak diren beste plataforma batzuetara, itxiagoak zentzu horretan, ba, bueno, edukien truke kobratu egiten duten beste plataforma batzuetara, ba azkenean badagolako jende bat desenteko inbertsioa egiten duena bai lanean eta bai bueno, ba dirutan bideoak eta interneten ezkeritzeko, eta jende horrek ba gero eta gehiago eskatzen du bere lan horren truke dirutxo bat jasotzea, asko espada ere, ez? Horban, bueno, nonbait, YouTubek ba, ikusi du erabiltzaile galera bat izaten ari dela, eko izlen partetik, ba, hori, ordainpeko beste plataforma egitea, eta zurrumurruek diotenez, udaberrirako izango luke prest, bueno, ba, arpidetza bidezko bideoak erosializateko sistema hori. Esan bezala, sistema horretan joango lizeteke, nolabait, ekoizpen profesional edo erdi profesionala, ez da? Ba, ez norberak telefonarekin grabatutako bideotontoak, ba, ezik eta, bueno, ba, fikziozko telezaiak, edo bideoblogak, edo, bueno, web telebistak, eta horrelakoak. Zurrumurra betetzen da nala ez, bueno, ba, hori udaberrian ikusiko gu.
Txeko Jose, Googleek 60.000 milioi euro emango dizkie Frantziako egunkariei nola saiestu ahal izateko.
Ba, hori da, gerra irekia izan dute azken hilabeteotan Frantziako egunkari egunkariak iten duzen argitaletxeek eta Googleek, izan ere, bueno, ez Frantzia makarrik, Europa osoan nahiko zabalduta joera hori, egunkariak egiten egunkari argitaratzaileak gero eta gehiago kejatzen dira Googleek bere produktuak egunkariak indexatu eta nolabait trafikoa Googlera ekartzeko erabiltzen dutelako, ezta? Bueno, ba, interneten gabiltzanok gero eta gehiago jotzen dugu Googlera eta sarritan albisten bila joateko edo albiste zehatz baten bila joateko ere, ba, periodikoetara jo beharrean o periodikoetako webunetara jo beharrean Googlera jotzen dugu zuzenean, ezta? Eta orduan, bueno, ba, argitaratzaileek kezka dute horrekin, izan ere, albistegietara Googleetik sartzea eta ez webgune, periodikoen webgunetik zuzenean, horrek esan nahi baitu, nolabait publizitatea, eduki horiekin lotutako publizitatea, Googleek saltzen duela, eta ez albistea edukia sortu duen egunkariak edo aldizkariak, eta orduan kago, ba, arazo larri bat ikusten dute egunkari argitaratzaile horretan, eta Frantzian ezeterako hilabeteetan egin dute saiakera Googlei kanon moduko bat ezartzeko, hau da, ba, argitaratzen duten Googleen sartzen den albiste bakoitzeko kopuru finko bat ordaindu behar izatea, ezta? Googleentzako formula hori ez da bat ere onuragarria, eta, bueno, sekulako diru galera, edo inbertsio handia bentsat ekarriko lioke, eta, bueno, egin duena izan da kontraproposamen bat, horretarako egunkariek, Frantziako gobernuaren laguntza eskatu dute, eta pasan astean, ostiralean, Googleko buruaren Eric Schmidt, eta François Hollande bera, agertu ziren prentxorreko baten azaltzeko ze terminotara, ze itxarmenera iritsi den, ba, prentxa, Frantziako prentxa eta Googleen artean. Hor nonbait, Googleek egingo duena izango da, ze 60.000 milioi euroko fondo bat sortu, ez zuzenean egunkariei ordaintzeko, edukien truke ordaintzeko, baizik eta nola baiteko diru laguntzatan banatzeko, eta diru laguntza horiek izango liratekean, egunkari hauek digitalerako saltua emateko, ezta? Bueno, ba, laguntzeko prozesu horietan. Esan bezala, badirudi honek aurrekari bat sortuko duela Europa osoari begira, beste herrialde batzuetan, tartean Espainian bebai, ba, olako mugimenduak badaude, nola, prentxaren lobien artean, ezta? Ba, bueno, ba, Googleen aurkako edo esango dugu guda moduko bat badagoela hor, eta Belgikan ezaterako antzeko ikarmen bat ere zinatu dute duela gutxi. Ikusi ibarko da, ze bidea egiten duen honek, baina ematen du hori aurrekari indartsua dela hau, eta aurrerantzean ba, Googleek horrelako ikarmen gehiago inbar izango dituela Europako beste realdi batzuetako prentsa editoreekin, albisteak argitaratzen jarraitu nebadu behintzat. Ikusi gogo esan bezala, zer ematen duen, baina momentu aurrekaria hortxe, Frantziako egunkariek 60.000 milioiko laguntza edo izango dute Google-en gandik.
Jose Rojas, topaguneko kide eta teknologia berrietan aditua. Mil esker eta hurrengo arte.
Bale, bale, bile.
Berdin, agur.
Agur, bai.